December is gewoonlik die tyd wat ons in die winkels loop en ons sien kersfeesliggies en al sulke dinge. So dis lekker om in hierdie seisoen van die jaar sommer net met mekaar te kan kuier. En ek het vanmôre 'n baie spesiale gas saam met my. En dis ietwat van 'n sensitiewer storie. Maar voordat ek hom aan die woord gaan stel en ons saam gaan kuier, wil ek jou nooi, my naam is Miller Kroukamp. As jy 'n lekker kersfees storie het en jy wil dit graag met my deel, is jy welkom om dit na my te stuur. Die e-posadres is eenvoudig kersfees@doxadeo.org. doxadeo.org. Net kersfees@doxadeo.org. Maar dis 'n voorreg vir my, Marius, om vir jou te sê welkom en dis lekker om saam met jou te kuier.
Baie dankie, Miller, ek waardeer dit. Dankie.
Hulle sê agter elke suksesvolle man staan daar 'n verbaasde skoonma.
Dis korrek.
En vandag gee ons so 'n klein bietjie krediet en ons gesels oor jou skoonma. Ja. Wat iets van hierdie onderwerp is, maar daar's soveel meer hier agter. En 'n hele klompe jare terug, so ek weet nie waar wil jy hierdie storie begin om vir ons waar jy dink hy moet begin.
Dankie, Miller. Ja, ek moet eintlik sê dat hierdie storie het eintlik twee komponente, die absolute suksesvolle insette van 'n skoonma en ander aksies wat aanleiding gegee het en wat 'n absolute inwerking gehad het in haar sukses ook. Nou hierdie storie begin in 1998. Ons het 'n baba gehad met 'n naam van Anzel. En sy is in Maart 1998 gebore, 'n 4 weke prem baba wat toe al meer as 3 kg geweg het en 'n sterk kind. En ongelukkig in September 1998 is my vrou iets uit die middag, dit was 'n saterdagmiddag, sy het by haar ma gekuier en ek het 'n oproep gekry op 'n stadium om te sê dat die baba het Anzel het uit haar stoeltjie uitgeval terwyl hulle vir haar besig was om vir haar pap te gee.
Dit was 'n gewone ete,
dit was gewone omstandighede, daar was niks ordinêr dat sy alleen gelaat is nie, dit was presies soos enige ander eetgeleentheid. En hulle is toe bietjie bekommerd en hulle, ons kry toe 'n dokter daar in Pretoria Noord en ek beskou hom as 'n engel wat die Here daai dag gegee het vir ons en hy is toe op daai stadium bekommerd en hy begin maak oproepe en éventueel laatmiddag eindig ons by 'n spesifieke hospitaal wat ons baie mooi hanteer het. Maar ongelukkig moes hulle eers in dit is toe 'n breinoperasie en ongelukkig moes hulle toe eers daardie aand laterige 'n operasie doen en die effek was is dat die bloeding het eintlik so versprei dat dit ongelukkig een van die aartjies of verskeie aartjies na haar brein toe afgesny het met 'n gebrek aan suurstof en dit het 'n skade veroorsaak.
Kan ek gou net vra, ons het gespring na iets het gebeur en dis hospitaal toe. Ja. Wil jy net verduidelik wat het gebeur? Ek dink in agterna perspektief kan 'n mens dit dalk dissekteer.
Ja. Miller, ek sien die stoeltjie nog so voor my en was 'n normale baba stoeltjie waarin gesit is en Anzel was in hierdie stoeltjie gewees en dit was letterlik 'n kwessie van jy is besig om vir haar een happie pap te gee en jy kyk weg om 'n lappie te kry om 'n mondjie af te vee soos enige ma doen en toe hulle vorentoe kyk, toe lê sy op die grond. Niks wat haar eintlik uit die stoeltjie uitgehaal het nie. Dit was net eenvoudig onbeskryflik geweest. Dit was wat ek nog sien tot vandag toe as 'n fratsongeluk. Dit is hoe dit was. En die langs kort van die situasie is dat seker 4 dae later, nadat ons die neuroloog 'n paar keer gesien het, het hy ons een oggend gebel, ek sal dit nooit vergeet nie. Donderdagoggend was ons op pad hospitaal toe en hy bel ons en hy sê ek moet ongelukkig vandag vir julle vanoggend vir julle sê. Nou moet jy onthou dit is 6:30 PM dat ek gaan voorstel dat julle die masjiene afskakel. Want uit 'n neurologiese oogpunt is daar niks wat ek vir haar kan doen nie. Sy sal nooit weer 'n lewe hê soos wat julle haar geken het nie. Dit sy sal eintlik maar net daar lê met geen funksies van watter aard ook al nie. Nie 'n glimlag nie, nie 'n liggaamsfunksie nie, niks nie.
Maar is dit was julle eerste kind?
En dit was ons eerste kind. Nou moet jy verstaan, Miller, dat ons sit nou by 'n hospitaal. Hier's in daai 4 dae is daar 'n mengelmoes van mense. Hulle wat kom en gaan en bid en mense is so dankbaar vir elke ou wat in hart en siel saam met jou daar is. En dan ewe skielik een donderdagoggend sê hulle nee. En daar was nogal verskeidenheid mense. Ons het toe mense laat kom na die hospitaal toe en vir hulle gesê dit is nou ongelukkig die situasie. En ons was in so klein vertrekkie gewees en hierdie vertrekkie was so 'n deurgangsvertrek na die ICU toe. En toe ons uit daar kom nadat ons die masjiene toe nou afgesit het of gesê het hulle mag dit nou maar afsit. Was daar absolute hartseer in daai vertrek. My ouer broer het gehuil soos 'n baba. En net daar, ek dink die Here, 'n Heilige Gees reën oor my gebring, want my gemoed het onmiddellik verander, soos in oombliklik van ek treur na nou moet ek troos. En ek staan met mans hier wat huil op my skouer, my hemp is nat. Dit is ek troos vrouens en ek glo die Here het vir my absolute krag gegee op daai gegewe oomblik om te troos. Daar was baie treur kere daarna gewees. Baie. In jou stilligheid saam met my vrou, saam met vriende, maar op daai gegewe oomblik seën die Here my as 'n trooster. Sy is toe begrawe en op 'n stadium toe besef ek maar en dis die tweede deel van hierdie storie, die wonderlike mooi deel van hierdie storie. Met al hierdie trauma is my vrou in skok. Sy het as te ware haarself op in 'n mate blameer. Ek is seker my skoonma ook, want dit was in hulle toesig gewees wat hierdie frats ongeluk gebeur het. En ek besef daar, Miller, dat ek kan nie vir 'n oomblik enige een van hulle verwyd nie. Ek kan hulle nie verwyd vir die feit dat Anzel in hulle teenwoordigheid was en hulle beskerming was. Ek kan die Here sê net vir my daar gaan nie enige verwyte nodig wees nie. En ek dink op die ou end van die dag sit ons toe nou met 'n situasie en my vrou nou raf my gesê dit het haar ook gehelp om met hierdie trauma te deel, die feit dat ek haar nie verwyd het nie. En ek glo dit is net die impak van die Here. Nie ek is 'n mens as Marius nie, net die Here. Ek wil verder gaan en dis die deel waar ek baie graag eer aan my skoonma wil gee. En ek het al baie keer gewonder ook in die gesprek met myself gehad en onwillekeurig wil 'n ou vir jouself dalk sê is dit indien ek haar verwyd het, wat sou die effek gewees het in latere jare?
Want ek dink om sulke gedagtes te hê is maar eerste gedagtes.
Absoluut, Miller. Ek sê vir jou sê, ek dink die gedagte aan verwyte, aan kwaad, jy weet, dit kan baie vlak lê. Maar die Here is tog so getrou. Hy sê as jou hart vol is van iets, né, dan kom dit by jou mond uit. En dit is wat my deurgetrek het. My hart was vol liefde gewees. En ek dink dit het ook geprojekteer in die proses. My skoonma het begin om éventueel, soos ek nou vir jou genoem het, is daar 6 ander kleinkinders deur haar hande, as ek dit so kan stel.
Het die ander 6 later gekom?
Die ander 6 het later gekom.
Was hierdie ene die oudste enetjie?
Jy kan nie glo nie, ons het vir die Here gesê, ons treur nog, maar indien ons nou 'n baba moes hê, Here, dan is dit u tyd. En jy kan nie glo nie, Miller, Februarie van die volgende jaar, minder as 6 maande daarna, toe was my vrou weer swanger gewees. En Oktober die volgende jaar is die oudste van al die neefies en niggies toegebore. 'n wonderlike kind, wat vandag al 23 is, gradueerd werk, en ander kleinkinders het daarna gevolg. Maar almal was in 'n mate in my skooma se hand op een of ander stadium, soos wat ek nou nog gesê het. Sy het as te ware redelike streng beginsels toegepas as dit kom by voorskool, en dan terselfdertyd ook die grondslagfase. Sy het nogal streng toegepas. Ons leer nou, ons gaan nou clean-up doen, en alles wat typies in 'n skool sou gebeur, het sy ons kinders eintlik voorberei voor. So skool was eintlik vir hulle baie maklik op die eind van die dag. En vandag moet ek vir jou sê, elke liewe kleinkind, as ek gaan kyk na hulle, dan sien ek net wenners. Deur die bank, of het nou 'n seun of 'n dogter is, ek sien net wenners. Maar ek glo, ek is oortuig daarvan, dat dit moontlik anders sou gewees het, is dit, as ek haar die vrymoedigheid ontneem het, as ek dalk negatief teenoor haar sou gepraat het, of net laat deurskemer het, jy weet, mense tel 'n liggaamshouding op, en ek is seker daarvan, dat dit 'n effek sou hê op haar benadering tot verdere kleinkinders, haar interaksie met hulle, en dan terselfdertyd, jy weet, hulle groot maak daarna.
Hoor, lees ek tussen die lyne reg as ek aflei dat moontlik as jy haar sou verwyd het, dat die res van die 6 kleinkinders wat sou volg, dat sy nie die vrymoedigheid sou gehad het om hulle veral deur die voorskoolfase wat waarin sy so uitstekend en goed is, dat sy hulle nie sou wou help daardeur.
Dit is nie onmoontlik nie, Miller. Dit is regtig moontlik. Dit is jy weet my ek dink omdat ek die eerste skoonseun was as te ware. En vandag nog steeds die oudste skoonseun is as te ware. Ek dink dit sou tog 'n baie negatiewe effek gehad het. En ons het 'n ontsettende liefdevolle verhouding met mekaar. Ek en my skooma. Ek dink as gevolg van die feit dat ons mekaar respekteer en hierdie respek is oor baie jare. Ons vertrou mekaar ook, jy weet. So, ek dink ek wil nie sê ek glo dit nie, maar dit sou tog 'n effek gehad het. Want enige mens wil tog hê dat hy net 'n vorm van erkenning moet kry. Jy weet, jy wil nie altyd op jou agtervoet wees wanneer jy dink aan iets en dat jy moontlik 'n fout weer gaan maak nie.
Het julle reguit hieroor gepraat?
Nee, ek moet vir jou eerlik wees en sê baie min het dit gebeur dat ons daaroor gepraat het, en dit is eintlik soveel jare terug dat ek het al eintlik al ek kan dele daarvan onthou. Jy weet, ek dink nie daar was 'n spesifieke 1-op-1 sessie gewees wat ons gesê het, maar kom ons gesels hieroor nie. Ek dink met tyd het liefde dit wat weggeneem was vervang met dit wat ons gekry het. En ek dink dit is die wonderlike van die Here. Hy het vir ons het 'n groot verlies gehad, maar hy het vir ons soveel tientalle keer meer geseën in die proses, ne, as ek terugdink daaraan. Dan sê die aard van die saak situasies, of jy nou vra van, was daar 'n direkte gesprek gewees? Ek dink baie keer het die brein die vermoë om jou te beskerm van sekere situasies, en dan vergeet jy daarvan, maar ek kan nie 'n spesifieke geleentheid onthou waar ons gesit het, selfs het al.
Jy het vroeër gesê, daai donderdag spesifiek, het jy van treur na troos toe oorgeskuif. Het jy daarna tye gehad en jouself toegelaat, en jy saam met jou vrou, om wel te treur?
Ja. Ja, Miller, kan ek vir jou so sê, daar was baie geleenthede daarna, en nou selfs nog. Die 7de Maart en die 15de September elke jaar is 'n treurtyd vir my. Ek is nog een keer 'n jaar by haar grafsteen. Jy weet, dit is tot vandag toe nog treure, mens, want jy wil wens tog om te weet, maar wat sou van jou kind geword het? Jy weet, waar sou sy gewees het? Die opgewondenheid, jy weet, jy het nie 'n matriek afskeid gehad nie, of jy het nie die eerste laerskool fotootjies gehad nie, hoërskool en al die suksesse wat daarmee gepaard sou gaan nie. Ek is oortuig van suksesse, want sy was 'n klein vegtertjie van die begin af gewees. En al hierdie goedjies wat eintlik net nie meer deel was van jou lewe, jy dink daaraan, en hoe sou dit moontlik gewees het? Elke jaar is maar nog in 'n mate vorm van treur. Dit gaan nie verby nie. Maar om jou vraag direk te beantwoord, in die kort periode na hierdie incident en voorval, het ek baie kere tot stilstand gekom. Myself gevind dat ek is nog besig om te dink aan iets, en dan sou ek net hartseer wees. En ek het myself later het amper gegun, want 'n mens moet deur daai proses gaan. Dit is deel van jou genetika. As jy dit onderdruk, het jy baie meer langtermyn hartseer, met my opinie, as wat jy dit hanteer het op daardie stadium. En dan huil jy snot en trane. Ek sê vir jou, soos 'n baba, wat is lekker. Dit is jou geleentheid, dit is jou tyd, en jy glo dat jou kind deel dit saam met jou.
Jy het gesê, sy was eindelijk 4 weke prematuur gebore.
Ja.
Is amper asof ek nou wil sê, dit was 4 weke extra wat jy saam met haar kon
gaan. Korrek.
Vertel vir ons bykie van die eerste 6 maande en die lewekie wat met jy was. Want ek vermoed dit gaan maar deur 'n man se gedagtes.
Och, kyk, ja, ek onthou dit nog baie goed. Die fliek The Saint sal altyd vir my 'n spesiale plek hê, want ons het die aand nog tye van, dit was die tye waar daar nie CD's was nie, jy het nog 'n VHS kaset gaan huur by die videowinkel. En ons het net so begin kyk, toe begin my vrou te gegil en sê, ek dink my water het gebreek. En nou jaag jy lofte, na die hospitaal toe. En jy bel jou ginekoloog 7 keer. En hy antwoord net nie die foon nie, want hy kyk nou vanavond eers rugby op loftes. En eventueel kom hy terug na jou toe te sê, maar ek het klaar vir die susters gesê wat om te doen. So dit was, die volgende dag was dit nogal, die saterdagoggend, toe is hy toe nou eventueel gebore. En daarna was dit nogal 'n redelike aanvanklike moeilike tyd gewees, want sy het so 5 uur koliek gehad, waarna hulle typies verwys, 5 uur klokslag sou sy begin huil. En dit het stelselmatig weggegaan, en later het sy, was aanvanklik klein, en toe met die melkaanvullings en allerhande goeders, het sy hierdie klein, lekker, stewige, typiese, lekker, pokkel dogtertjie geword. Enetjie wat jy so kon vasthou, en jy weet, en jy voel die pokkel in jou lyf hier. Dit was heerlik. En sy was redelik sterk, kon baie vinnig regop sit, het 'n sterk nekkie gehad, sterk ruggie gehad, en ek glo nog steeds 'n baie groot seëning in ons lewe.
Sê vir my, so iets dramaties groots wat gebeur, wat se effek het dit op 'n huwelik?
Miller, ek dink op die eind van die dag het dit ons nader gebring. Ek dink vir, en daar's 'n paar redes wat ek daaraan kan toeskryf. Die heel eerstens, en ek wil nie die situasie met die verwyte hamer nie, maar ek dink dit het speel toch 'n rol op die eind van die dag. Die feit dat ons kommunikasie met mekaar kon hê, die feit dat ons tyd met mekaar kon spandeer, en wanneer my vrou gevoel het dat sy is nou hartseer, het ek baie keer dit toevallig raak gesien en kon ek haar vashou. So met die gevolge is dat ek het later 'n punt van daarvan gaan maak om te kyk na wat is haar reaksies, wat se impulse gee sy uit. As sy hartseer is, gaan ek nader kom. As sy morbied ook lyk, gaan ek nog vinniger nader kom. En ek dink dit het op die eind van die dag ons huwelik net eintlik sterker gemaak. Hier het ons nou weer eens 'n kleintjie wat weer eens die gemeenedeeler is, en sy bring ons ook toe nou baie 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 sterk by mekaar. Nie dat ons 'n slegte huwelik gehad het nie, dit was, jy weet, dat ons is nog in ons honeymoon fase gewees, 4 jaar getroud, en al daai lekker goeders, en maar ek kan vir jou sê, dat dit, en nou, 28 jaar later, is dit nog steeds die geval. Ek is dankbaar om dit te sê.
Jy het gesê, die volgende ene is so bykie langer as 'n jaar later gebore. Vertel vir ons die res, hoeveel kinders het julle?
Ja, en toe het ek, en toe is daar bykie situasies met werksomstandighede wat nou nie in ons logistieke probleme in die sin van waar ons gewerk het en so die tweede enetjie is toe nou 'n paar jaar later gebore, so daar's 'n 5 jaar ouderdomsverskil met hulle, ook 'n dinamiese kind, hierdie jaar in graad 11, en ek sal nou break, cheap break, as ek al hierdie kindse prestaties moet opnoem, maar eventueel 'n tweede een gebore, en albei van hulle is absoluut net 'n joy vir ons, weet, absoluut net. Ek sou nog wou gehoop het vir 'n seun, maar op daai stadium het ons besluit ewig. Ons biologiese klokke is besig om 'n bietjie aan te skuif.
Net terug na jou skoonma toe. Ek ken haar en sy is 'n baie statige mens.
Absoluut, maar
iemand wat soos wat ek haar leer ken het, sy lag graag en jy hoor haar lag.
Ja.
Vertel net tog so ietsie van jou skoonma.
Enige tyd kan ek vir jou so sê. Dit is daarom nou een mens wat ek nou kan sê wat vir wie se hande niks verkeerd voorstaan nie. Altyd statig, altyd netjies, kan haar deur 'n ring trek. Of ek en sy nou iewers heen toe moet gaan, soos byvoorbeeld na die staatshospitaal toe om 'n pilletjie te gaan optel, altyd deur 'n ring. En dieselfde met haar geaardheid. Oor die jare ek dink sy het 'n trots ook vir haar dogters gehad, jy weet, en nog steeds en altyd dankbaar. En dit is, ek dink dit is wat die verhouding tussen ons ook so goed maak, is dat sy het respek en daar's 'n wederwysige respek, maar soos ek sê, altyd deur 'n ring. So trots om haar langs jou te hê wanneer jy in die straat stap hoor.
'N verhouding het altyd nie net eensydige kant nie, dit vat twee.
Net so.
Van jou kant en van haar kant af. Ja. So dit is 'n kosbare iets net om te hoor.
Ja.
Ek dink daar's verskeie kere soveel skoonmaaggrappies wat oor en weer gegooi word. En ek vermoed jy kan baie keer nie daarmee saamlag nie, want jy het jou eie storie.
Ek het my eie storie, dis waar. Baie dankie.
Maar is dit so lekker om net vandag uit 'n sensitiewe kant na 'n storie te kon gekyk het. Net te besef jy het deurgedruk en dat ek hoor die liefde van die Here hierdie verskil gemaak het.
Ja.
Wat as is twee woorde wat ek graag nie wil gebruik nie.
Ja.
Maar ek kan my net indink as jy met verwyte gegaan het en nie die leier gewees het soos wat God wou gehad het jy moes wees, eerstens van jou huwelik en as pa van jou kinders, maar ook in die situasie rondom die familie. Die wat asse vat my na plekke toe wat nie lekker is om heen te gaan nie. So ek wil vir jou dankie sê dat jy eerstens die Here se liefde in jou hart toegelaat het om te sê in 'n hartseer oomblik waar jy getreur het, waar jy kon troos. En ek maak die afleiding, Marius, jy die troos by die Here gekry.
Definitief, absoluut, Miller, ek kan dit nie beter opgesom het soos wat jy dit nou gesê het nie, maar regtig, ek dink dit is net die Here se genade, ek dink sy liefde vir my, en vir elke liewe een wat in my gesin is, wat gemaak het dat die omstandighede so mooi uitgewerk het na al hierdie jare. Jy weet, en selfs begin, kort na hierdie incident, daar was altyd liefde. En ek kan die Here net prys en eer daarvoor.
Dis so in die omgewing van 5:55 en ek wil jou aanmoedig, as jy kontak kan maak met jou skoonma, dalk is jy nie op goeie voet met haar nie, of dalk moet jy net nog die goeie in haar ontdek. Hulle sê, dis eintlik jou skoonste se ma. En dalk wil jy vandag net na haar toe uitreik. Iets dankie voor sê wat jy lanklaas voorgedoen het. Dalk is dit 'n tyd om verhouding te herstel. Mag my kuiertjie met Marius vandag iets in daai lyn in jou aktiveer. Want verhouding is belangrik. en die basis van liefde in alle verhoudinge is so skerp. Marius, 'n laaste woord van jou kant af.
Baie dankie vir die geleentheid om hierdie insigte te lewer. Dit voel vir my eintlik so min, maar ek wil jou bedank vir die kosbare werk wat jy doen, en ek glo hierdie woorde van jou en van my hier vanmiddag gaan 'n impak op iemand se lewe hê. Prys die Here daarvoor.
Definitief. Miskien loop jy met 'n storie rond wat jy graag met ons wil deel. Dalk in hierdie tyd wat dit Desember is, naby aan Kersfees, dalk is dit 'n Kersfees storie. Stuur dit asseblief vir my met 'n e-pos na kersfees@doxedeo.org. Ek sien daarna uit om volgende week weer met 'n baie baie spesiale vriend saam met jou te kuier. Ek stel hom maandagoggend so 5:30 aan jou voor, dan kuier ons saam tot so kort voor 6. Mag hierdie week alles wat jy aanpak 'n goeie week wees. En indien jy met jou skoonmaak kontak maak, mag dit goeie tye wees.